Бишкекте саат 9 болду. Сиз угуп жаткан Азаттык радиосу. Саламатсызбы, Азаттык радиосунун 6 декабрдагы кечки уктурууларын улантат. Студияда Бактыгүл Чыныбаева. Алдыда биз жана дин түрмөгүн сунуштайбыз. Анда өзүн светтик мамлекет деп эсептеген Кыргызстанда диндин орду кандай болушу керек? Дин мамлекеттин светтүүлүгүнө коркунуч туудуруп жатабы деген суроолордун үстүндө талкууну угасыз. Толкунду которбой туруңуз. Берүүбүздүн башында кезекти жаңылыктарга берсек, сөз Самат Жумакадыровто.
Рахмат Бактыгүл. Бүгүн Бишкектен Ибраимов жана Бөкөнбаев көчөлөрүнүн кесилишиндеги көпүрөдөн 27 жаштагы кыз өзүн таштап суицидке баруу аракетин көрдү. Бишкек шаардык травматология жана ортопедия улуттук борборунун башкы дарыгери Алмаз Кубатбеков азаттыкка билдиргендей, суицидке барган кыз оор абалда ооруканага алып келинди. Учурда эмне себептен өзүнө кол салууга барганы иликтенүүдө. Былтыр Кыргызстанда балдар арасында 96 суицид катталган. Газада палестиналыктар менен Израиль аскерлери кайрадан кагылышты. 15 декабрда Израиль аскерлери 4 палестиналыкты атып, дагы 150 чукулун жарадар кылды. Жабыркагандардын көбү Газа тилкесинин чек арасына жакын жерде катталды. Ал жакта миңдеген палестиналык нааразычылык билдирип, Израиль аскерлерине таш ыргытышкан. Палестиналыктар араб жана мусулман өлкөлөр менен бирге АКШ президенти Дональд Трамптын Иерусалимди Израиль борбору деп айткан чечимине каршылыгын билдиришип, ушмалга чейин нааразычылыктарды өткөрүп келүүдө. Вице-премьер-министр Дайыр Кенекеев 15 декабрда Талас облусун өнүктүрүүнүн келечектүү пландарын талкуулоо боюнча жумушчу кеңешме өткөрдү. Жыйында өкмөттүн Талас облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү Марат Мураталиев аймактын учурдагы социалдык экономикалык көрсөткүчтөрү жана облустун келечектүү багыттары боюнча маалымат берди. Кеңешмеде Кенекеев инвестицияларды алга жылдыруу жана коргоо боюнча агенттигине өзгөрүш цемент заводуна инвесторлорду тартуу маселесин иштеп чыгууну тапшырды. Ал эми айыл чарба жана тамак аш өнөр жай мелиорация министрлигине аймакта асыл тукум чарбаларын өнүктүрүү, аймактын бардык райондорунда заманбап талаптарга жооп берген мал союлуучу цехтерди куруу тапшырылды. Өкмөттүн маалымат кызматы кабарлагандай, бул өңдүү кеңешмелер буга чейин облустар боюнча дагы, башка облустар боюнча дагы өткөрүлгөн. Орусия жана Египет өлкөлөрү авиабайланышты калыбына келтирүү боюнча келишимге кол коюшту. Бул тууралуу Интерфакс агенттиги жазды. Орусиянын транспорт министрлиги келишимде учууларды калыбына келтирүүнүн биринчи кадамы катары баалап, февраль айынан баштап учактар эки өлкөгө түз каттай баштарын кошумчалады. Эки өлкөнүн аба учулары 2015 жылдын ноябрь айында Синай аймагында орусиялык жүргүнчү ташыган учактын кыйрашынан кийин токтогон. Казакстан бүгүн өлкөнүн эгемендүүлүк алган күнүн белгилеп жатат. 1991 жылдын 16 декабрында Казакстан Республикасынын көз карандысыздыгы тууралуу конституциялык мыйзам күчүнө кирген. Натыйжада мурдагы союз өлкөлөрүнүн ичинен Казакстан акыркы болуп эгемендүүлүктү алгандыгы тууралуу жарыялаган. Бүгүнгө карата Кыргызстандын президенти Сооронбай Жээнбеков да казак элин жана президентин өлкө майрамы менен куттуктады. Бактыгүл.
Рахмат Самат. Кесиптешим Самат Жумакадыров акыркы кабарларды сунуштады. Анын кеңири топтому интернеттеги Азаттык чекит орг сайтыбызда да бар. Эми уктуруубуздун негизги бөлүгүн баштайбыз. Акыркы мезгилде динге тиешелүү коомчулукта болуп жаткан талаш тартыштар менен дин менен саясаттын, дин менен мамлекеттин байланышы маселесине барып такалууда. Башкача айтканда, өзүн светтик мамлекет деп эсептеген Кыргызстанда диндин орду кандай болушу керек? Дин мамлекеттин светтүүлүгүнө коркунуч туудуруп жатабы деген суроолор пайда болуп жатат. Бул ирет биз жана дин берүү үстүндө экспертибиз Маметбек Мырзабаев дал ушул темалардын үстүндө талкуу уюштурган. Талкуунун биринчи бөлүгүнө назар салыңыз.
Урматтуу азаттыктын угармандары жана көрөрмандары, динге тиешелүү коомчулукта болуп жаткан талаш тартыштар дин менен саясаттын, дин менен мамлекеттин байланышы маселесине барып такалууда. Башкача айтканда, өзүн светтик мамлекет деп эсептеген Кыргызстанда диндин орду кандай болушу керек? Дин мамлекеттин светтүүлүгүнө коркунуч туудуруп жатабы деген суроолор пайда болууда. Бүгүн биз бул суроолорго жооп издейли деп сыйлуу конокторду чакырганбыз. Анда аларды силер менен тааныштырып өтөйүн. Замир Турсунбеков, дин иштери боюнча мамлекеттик комиссиянын баш кадиси, Клара Сооронкулова, Конституциялык палатанын мурдагы судьясы, Нурлан Исмаилов, эксперт жана Ала Тоо университетинин мугалими, ошондой эле муфтияттын өкүлү Замир Ракиев, муфтияттын окуу бөлүмүнүн башчысы. Алгачкы суроомду дин комиссиясынын өкүлү менен баштасам. Замир мырза, эки айыл алууну мыйзамдаштыруу сунушу айтылууда жана кээ бир эксперттер, кээ бир дин ишмерлер бул светтүүлүккө чакырык ташталды, башкача айтканда мамлекетке чакырык ташталды деген пикирлер айтылат. Негизи эле чакырык ташталдыбы бул маселеде?
Биз Кыргыз Республикасы баш мыйзамында көрсөтүлгөндөй светтик мамлекет, анан светтилүүгө чакырып ташталды дегенге кошула албайм. Себеби дегенде эки аял алууну мисалы мыйзам чегинде деле мыйзамдаштырса болот, ал башка маселе. Бирок учурдагы Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына чакырык ташталды десе, анда ошого кошулам.
Бул ошо мыйзамдык өзгөрүүлөр светтүүлүккө коркунуч туудурабы?
Светтүүлүккө коркунуч туудурат деп айта албайм. Бул эми биздин Кыргыз Республикасынын баш мыйзамында көрсөтүлгөндөй, эл бул бийликтин негизги булагы болуп эсептелинет да, мамлекеттинчи. Анан эгерде жарандардын ошондой каалоосу, көпчүлүк бөлүгүнүн каалоосу же референдум аркылуу же башка нерсе менен ишке аша турган болсо, эмнеге болбосун мисалы?
Башка жатканда диний эрежелер, нормалар мыйзамдык түрдө референдум аркылуу деле бийликке болот деп
атасыз. Диний эреже эмес, башка муктаждык жагынан карашыбыз керек да. Баарын эле динге такай берген болбойт да. Элде ошондой талап болуп атабы, анда сунуш киргизсин. Жогорку кеңеш эгерде карап чыгып тиешелүүлүгү жагынан макул болсо, анда колдоп берет да.
Баарыбыз белесибиз да, былтыры кайран элим кайда баратабыз деген баннерлер илинди эле Кыргызстан боюнча. Өзү ушул кадам менен мамлекет эмне кылганга, эмнени айтканга аракет кылды? Бул бир светтүүлүктү бекемдөө аракетиби, же болбосо ушундай бир динчилдик болбосун, башкача бир динчилдик болсун деген бир мындай бир маалыматты жеткирейин дедиби мамлекет?
Мамлекеттин ою кандай болгонун билбейм, бирок мун жеке оюм, эч кимге таңылбайм. Бул жердеги айтыла турган мындайча айтканда маалымат, бул башка элдердин маданиятын таңууланышы жана ошого барабар эле биздин өзүбүздүн дагы ошого туруштук бере ала турган, исламга дал келе ала турган өзүбүздүн дагы баалуулуктарыбыз бар экендигин билдирейин деген бир месседж болушу мүмкүн.
Макул. Нурлан мырза, азыр дагы мына Замир мырза да айтып өттү, муктаждык боло турган болсо кээ бир учурларда диний эрежелер, нормалар мыйзамга киргизилсе болот депчи. Эгерде эл диний бир талап менен чыга турган болсо, диний эрежелер
диний болобу, атеисттик болобу, кандай гана талап болбосун, элдин муктаждыгы болсо да.
Нурлан мырза, светтүүлүктү жактырбаган шариятты киргизиш керек деген топтор көппү Кыргызстанда?
Бүгүнкү күндө өзүн так ачык түрдө билдирбестен, бирок азчылык түрдө бул топ бар. Өтө көп массаны өзүнө баягы тарта албагандыктан белгилүү деңгээлде булар бүгүнкү күндө баягы көмүскөдө турат дейбиз. Бул албетте коркунуч туудурат. Бул бир эле мамлекеттин светтик режимине эмес, мамлекеттин алган багытына коркунуч туудурат. Анткени баш мыйзамыбызда жазган, аныктаган укуктук мамлекетти куруу, демократиялык коомду куруу, граждандык коомду куруу бул мамлекеттин негизги өнүгүү багыты болуп саналат да. Ал эми кээ бир мына ошол чакырыктар, кээ бир бүгүнкү күндө болуп жаткан диний чөйрөдөгү окуялар албетте бул жалпы өнүгүүгө келечекте чоң коркунуч туудурушу мүмкүн.
Бул нерсе өсүүдөбү?
Бүгүнкү күндө биз ошонун тенденциясын байкап жатабыз. Бул нерсе өсүүдө. Эмне үчүн өсүүдө? Биринчиден дин жана улуттук маселе бул дайыма бул талашты туудурган жана өтө чоң эмоцияны пайда кылган маселе да. Мына ошондуктан дин маселесинде диний чөйрөнүн адамдарын саясатка тартуу жана шайлоодо колдонуу бул дүйнөлүк практикада да ушундай өтө оңой болуп саналат. Эки багыттагы топтордучу: диний түшүнүктөгү адамдарды жана экинчиси бул улутчул маанайдагы адамдарды.
Нурлан мырза, сөзүңүзгө аралжы, бул маселени улантабыз албетте, бирок азыркы светтүүлүк менен светтик мыйзамдар менен диний мыйзамдардын арасында мамиле кандай болуш керек деген маселени бир аз уланталы деп ойлоп атам. Кыларайым, көп аял алууну, эки аял алууну же болбосо мыйзамдаштырса болот деген пикирди айттыңыз, ошондойбу?
Жок,
мен туура эмес түшүндүмбү?
Жок, ал баягы туура эмес түшүнүлгөн пикир болуп калды. Анткени бул жерде кылмыш жаза жоопкерчилиги ал мисалсын эки аял же болбосо көп аял алуу үчүн деген ой кеткен да.
Жазаланбасын деп.
Жазаланбасын деп, ооба. Анткени
эмнеге андай пикирге бардыңыз?
Азыркы учурда 150-нчи кылмыш жаза кодексинин 153-чү беренеси боюнча жоопкерчиликке эч ким тартыла элек, ал берене иштеген жок. А бирок ошол эле учурда көп аял алуу мисалы мындай көбөйүп атат да, андай фактыларчы Кыргызстанда өзгөчө азыркы акыркы учурда. Ошон үчүн бул жерде өзүнүн баягы укуктук кандай бир жагдайлары бар да, сөзсүз түрдө бир оокат кылыш керек, эки аял менен бир үйдө жашаш керек, оокаты бир болуш керек. Экинчиси бул сөзсүз баягы эки аялдын бирөө дат тааныш керек, арыз жазыш керек тийиштүү органдарга. Ушул жагынан алганда бул баягы көп аял алуу же болбосо эки аял алуу бул патриархалдык мүнөздө кирип калганда кылмыш жаза кодексинечи. Ошон үчүн бүгүнкү күндө ал көп аял алуу болуп атат, бирок ошол кылмыш жаза кодексинде көрсөтүлгөндөй абалда эмес да.
Негизи эле диний нормалардын ушундай актуалдуу болуусу жана диний талаптардын өсүүсү сиздин оюңузча светтүүлүккө коркунуч туудурабы?
Эми бул жерде айтып кете турган жагдай, жарандык кодекске бир топ шариаттагы өзгөчө жанагы кредиттик мамилелерди жөнгө салган шарият нормалары кирди. Өзүнчө бир бөлүк, бир берене эмес, ал жерде бир 30 ашык берене кирди да. Бул эми баягы исламдык банктардын Кыргызстан экономикасына болуп аткан таасир. Бул биринчи момундай кийлигишүү болду, болгондо дагы толугу менен ушу шарията кандай жөнгө салынса ошондой жөнгө салынып кирди. Ошон үчүн бул жерде баягы бөлүш керек деген принцибибиз азыр өзү эле иштебей атат. Анткени бул биринчи кадам болду, киргизилди, биринчи кадам болду, болгондо да жарандык кодекске кирди. Анда биз айтып чыкканбыз, бул туура эмес болуп калды, жок дегенде баягы кичине ылайыкташтырып туруп киргизсеңер болмок депчи. Бирок терминологиясы менен кандай жөнгө салса ошондой болуп кирип калды. Ошон үчүн бир кадам ташталды. Анан бул жерде көбүнчө баягы көп аял алуу боюнча ушу шариаттагы тартип боюнча мындай ошол мааниде карап атасыңар да. Эми бул жагынан айтканда көп аял алып аткандардын баары эле шариаттын эрежеси боюнча алып аткан жок да.
Жок, бул жерде негизи бүгүн биз көп аялдуулукту эмес, светтик мыйзамдар менен диний нормалардын айкалыша албагандыгы жөнүндө маселени талкуулайбыз да. Мисалы, Замир мырза, жеке өзүңүз же болбосо муфтият расмий түрдө бул нерсеге кандай карайт? Негизи эле диний нормалардын мамлекеттик мыйзамдарга кирүүсү керекпи? Кандай кириш керек? Сиздердин позицияңыздар кандай?
Биздин мамлекетибиз баягы светтик мамлекет. Азыркы учурларыбызда ушул нерсени туура мусулманчылыкты адам кабыл кылгандан кийин ар бир адам баягы мусулманчылык менен жашагысы келет. Анан карапайым адамдарды түшүндүрүү зарылдыгы туулат бул жерлерде. Анткени кайсы мамлекет, кандай бир түзүлүштүн мамлекет болбосо ошого баш ийип жашоо дагы бул динден болуп саналынат негизи. Бизде дагы биздин диний ишмерлер же болбосо биздин аалымдарыбыз эч убакытта бир биздин өлкөбүз ошо бир ислам өлкөсүнө же болбосо бир диндин эрежелерине таянган бир өлкөгө айлансын деп эч кимисинин оозунан чыккан жок. Кандай бир мамлекеттик жетекчилер кандай бир чечкен болсо, кандай системада болгон болсо, ичинде мусулманчылыкты мусулмандарга бир зордук зомбулук болбосо болду, ошо менен баш ийип жашап кете берүү биздин мусулманчылыкта да милдет болуп эсептелинет. Бирок ошону колдоо иретинде канчалаган иш чараларды уюштуруп карапайым элибизге түшүндүрүп келе жатабыз. Эми бул бир бара бара элибиз муну сиңирет. Мисалы үчүн биздин канча жылдык астыда тарыхы бар. Мындай айтканда биздин азыркы жашап аткан тажрыйбабызды канча жылдар муну жашаган мына Туркия мамлекети элинде эч кандай мындай биздикиндей азыркыдай түртүшүү бир нерсе болгон жок. Анткени карапайым эл толук ошону сиңирип өзүнө түшүнгөн. Мисалы үчүн бизде дагы ошондой түшүнүккө жетет демекчибиз да.
Негизи эле сиз айткандай динчилдер шариятка ылайык, динге ылайык жашагысы келет да. Өткөндө муфтий, азиретти муфтий айтты да, чубак ажы бул жерде эч кандай бир шарият нормасын бузган жок, шариаттын чегинен чыккан жок депчи. Кандай деп ойлойсуз, шариаттын чегинен чыккан жок, бирок мыйзамдын чегинен чыкты деп айта аласызбы же чыккан жокпу?
Мыйзамды ошо азиретти муфтийибиз ошо кайрылуусунда өзү белгилеп кетти. Шариаттын негизги нерсесин биз эми кудай астында болгондон кийин шариаттын айтканын айтышыбыз керек. Шарият дагы мыйзамды бузган жок деп айтты, а бирок мамлекеттик мыйзамды бузган болсо аны тиешелүү органдар териштирип алат. Ошого бул
бир ал боюнча пикир айткан жок,
жеке пикирине. Мисалы үчүн чубак ажы Кыргызстанда бир абройлуу инсан, орду бар инсан, өзгөчө ислам дүйнөсүндө мусулмандардын арасында чоң башыбызга көтөрө турган аалым,
албетте
коңшу мамлекеттердин баардыгы ошол кишинин сөзүн угуп аткан адам болгон үчүн бул нерсеге биз кийлигише албайбыз. Бир гана шариаттын чегиндеги нерседен чыгып кеткен жокпу, ошого гана пикирибизди айта алабыз, аны азиретти муфтийибиз айтты.
Рахмат. Диний бир уюм болгондон кийин албетте сиздер диний жагын, шарият жагын карайсыздар. Бирок мыйзамдык жагын карагандагы уюмдар бар да, мисалы дин комиссиясы, Замир мырза. Сиздер буга эмне үчүн укуктук баа бербедиңиздер? Буга чейин кандайдыр бир билдирүү да чыккан жок дин комиссиясынан. Ушуга чейин бул маселени коомчулук аягындай кызуу талкуулап атат, бирок мамлекеттик органдар, анын ичинде сиздер тараптан бир реакция көрбөдүк да.
Биздин тиешелүү органдын атайын бул боюнча юристи маалымат берген, балким сиз көрбөй калгандырсыз, Спутник телеканалынан позициясын билдирген.
Ал расмий билдирүү да?
Расмий эле билдирген, анан атайын бир пресс-конференция берип мына жарыя кылган эмеспиз.
Макул. Нурлан мырза, сиз кандай дейсиз бул нерсеге? Негизи эле бир жактан диний жагы да бар бул маселенин, ошол эле мезгилде светтик жагы дагы бар.
Динде болсун, биздин адаттарда болсун, бүгүнкү заманбап талаптарга жараша жактыра турган жагы бар жана жактырбай турган жагы бар. Бүгүнкү заманбап талаптарга жооп берген эрежелер бар динде дагы, биздин салттарда дагы бүгүнкү талаптарга, мыйзамдык талаптарга жооп бербеген жактар бар да. Мыйзам эмнени көздөйт? Мыйзам бүгүнкү күндөгү дүйнөлүк баалуулуктардын негизинде мамлекеттин жана коомдун өнүгүшүн көздөйт да. Мына ошондуктан диний эрежелер болсун, анын ичинен адаттык эрежелер болсун, башка эрежелер болсун, алардын баардыгы мыйзамга сөзсүз түрдө баш ийиш керек. Эгерде эрежелер кандайдыр бир деңгээлде орнотулган конституциялык жана мыйзамдык эрежелерге каршы келе турган болсо жана ошондой чакырыктар болуп атса, демек буга укук коргоо органдары адекваттуу түрдө жооп берип туруп, андан кийин ошол маселени карап чыгыш керек.
Дин комиссиясынын Замир мырза айткан бир жообу сизди канааттандырдыбы?
Мени канааттандырат, анткени бул дин комиссиясынын прерогативасы же мемесе ыйгарым укугу эмес. Бул Кыргыз Республикасынын ички иштер органдарынын жана прокуратура органдарынын ыйгарым укугу, анткени дин комиссиясы бүгүнкү күндө укук коргоо органы эмес. Бул диний жагдайды контролдоо, көзөмөлдөө комиссиясы болуп саналат. Мына ошондуктан
сиз айткан органдардын реакциясы кандай?
Мен айткан органдардын реакциясы бир сөз менен айтканда мени канааттандырбайт эч бир жагдайда. Анткени 153-чү статья иштебей атат деп азыркылар айым айтып өттү. Бир жагынан туура, бирок аны алып салууга болбойт. Эмне үчүн? Анткени бүгүнкү болуп аткан ошол эки үй бүлөлөрүнү түзүү, эки аял алууну көздөп аткандарды бөгөт коюш үчүн бул статьянын баягы эрежелерин биз жаңылап чыгышыбыз керек.
Сиз айтпадыңызбы, сизди канааттандырган жок депчи? Башкача айтканда, күч органдары жеткиликтүү бир реакция көрсөтө алган жок. Себеби эмнеде? Эмне үчүн мындай канааттандырарлык бир иш чара жүргүзө албай атат бул органдар? Көз карандыбы бир нерсеге?
Көз карандылык көрүнүп турду, ачык эле айтканда, анткени
кимден көз каранды?
Мисал үчүн ошол эле мамлекеттик бийлик органдарынын. Себеби башында айтып өтпөдүмбү, жана эки нерсе, эки маселе бүгүнкү күндө дүйнө жүзүндө болсун шайлоо процессинде бийликке келүүнүн эң оңой жолу болуп саналат. Бул эмне? Улутчулдук, андан кийин диний ой пикирлерди колдонуу. Ош окуясы эмнеден чыкты 2010-жылы? Анткени ал жерде өзбек диаспорасынын добушун колдонуш үчүн, добушун алыш үчүн биздин саясий партиялар ошолор менен ойногон үчүн келип чыгып атат маселе. Бүгүнкү күндө дагы динди саясий багытта колдонуу аракеттери болуп атат. Мунун натыйжасында кээ бир диний алымдар, кээ бир диний уюмдар, жамааттар десек болот, анын ичинде белгилүү деңгээлде, саясий деңгээлде колдоо алышты, алып атышат. Мунун аркасы эч качан светтик түзүлүшкө, укуктук түзүлүшкө жакшылык алып келбейт менимче.
Социалдык түйүндөрдө диний активист Руслан Бекназаровдун бир билдирүүсү чыкты. Анда ошону бир окуп алалы, ошону көрөлү, анан кийин сөзүбүздү улантабыз.
Урматтуу президент Сооронбай Шарипович, шайлоо учурунда устазыбыз сизге болгон ишеничи чоң экенин айтып, мусулмандарга коргоо, таяныч болоорун жалпы элге ачык үндөп чыккан жана шакирттерин ишендирген эле. Эми шариаттын чегиндеги амалы үчүн чет жердин жугундук орлорунун айынан укук коргоо органдарына сурак берип жүрөт. Устазыбыз алган илимин жалпыга жеткизип калайын деп эс алууну азайтып, жашоосун дааватка байлап койгону сизге деле маалым болсо керек. Мындай шартта укук коргоо органдарынын аракеттери дааватына тоскоолдуктарды жаратып жатат деп эсептейбиз. Устаздын шайлоо убагындагы чакырыгын эске алып, суракка чакырышып дааватына тоскоол болуп жаткан укук коргоо органдарына эскертүү берип коёрсуз деген ишеним менен кайрылдык.
Шайлоо убагында биз силерге колдоо көрсөттүк эле, эми азыр силер бизди колдогула дегендей бир нерсе айтып атат да бул жерде. Клара айым, сиз кандай дейсиз бул нерсеге? Чындап эле бийлик же болбосо азыркы учурдагы мамлекеттик органдар көз каранды ушу ошол нерселерден?
Жок, эми бул жерде мыйзам жагынан алганда эч кимди колдобогула шайлоодо эч кандай үгүт жүргүзбөгүлө деген тыйык жок. Ошон үчүн укуктук жактан биз мындай талап кое албайбыз да. Бирок өткөндө деле аалымдар деле муфтият жагынан деле айтылды. Ушундай саясатка кийлигишпегендин аракетин кылсак дегенде өздөрүнүн эле ошондой бир чакырык чыкты да. Менин оюмча бул туура нерсе. Ошо диний жагында жүргөн адамдар кайсы дин болбосун саясатка аралашкандан кайсы формасында болбосун өздөрүн баягы карманып туруш керек да. Саясатка кийлигишпей эч нерсесине кийлигишпей туруш керек. Анан бул жакта баягы үгүттөп жибергендиги өзгөчө мына Чубак Жалиловдун көрдүк баягы үгүт компаниялар катышып жүргөнүн менин оюмча бул туура көрүнүш эмес да.
Замир мырза, дин комиссиясынын өкүлү катары айтсаңыз, Кыргызстанда динге тийишпестен же болбосо диний мерлерди колдонбостон саясат жүргүзүү мүмкүн болбой барат ага күндөн күнгө?
Негизи динди аралаштырбай эле ишмердүүлүк жүргүзүүгө мүмкүн. Болгону диндин актуалдуулугу өскөндүктөн биздин жана кээ бир ошол саясатчыларыбыз дагы динди практика жүзүндө баягы ишке ашыргандыктан бул факторду колдонушат да. Анан негизи колдонбой койсо болот го, бирок колдонбой коет деп да айта албайбыз да. Колдонушу мүмкүн, дагы да келечекте колдонушат алар.
А мыйзамдык негиз барбы ушул нерсе үчүн?
Албетте, мыйзамда диний саясий кызыкчылыктар бирикмелер мамлекеттин ишине кийлигишүүсү тыюу салынган. Жогорудагы Руслан мырзанын айткан жоруму фейсбуктагы, фейсбук болуш керек, бул түздөн түз мамлекетке мындай ультиматумдук түрдө кайрылуусу байкалып атат да. Себеби дегенде биздин мына устаздын шакирттери силерге жардам берген, эми силер бизге жардам бергиле деген мындай ультиматумдук түрдө да. Анан
мамлекеттик башкарууга дин аралашпайт деп даана жазылып турбайбы
конституцияда? Башка мисалда бул боюнча дагы тиешелүү мамлекеттик органдар чара колдонуш керек.
Бирок бул билдирүүнүн чыкканына бир айдан өтүп калды да.
Демек анда тиешелүү органдар чара колдонбой атат анда деп.
Бул жерде
мамлекетти башкаруу эмес да, агитация укугу болуп атат да.
Ошол ошол эле саясий иш чараларга
мыйзамдык негизде боштук бар.
Ар ким өзүнүн жарандык укугун неме этип атат да, аткарып атат да. Диний уюмдардын мүчөлөрү же болбосо диний адамдардын деле ошо бизде эле укуктары бар да, укуктарыбыз бирдей да.
Анда ушундай болуп
бар болгону баягы этикалык жактан айтып атабыз да, кийлигишпесе деген.
Жок, бул жерде ар бир жарандын укуктары бирдей, ооба, бирок диний уюмдардын же диний ишмердердин мамлекеттик ишке кийлигишүүсүнө тыюу салынат.
Жок, бул жерде шайлоодо агитация жөнүндө айтылып атпайбы? Бекназаров айтып атпайбы? Аябай чуркады деле, катышты эле, үгүттөдү деле депчи, ошол мааниде айтылып атат.
Клара айым, сиз жакшы билесиз, Кыргыз Республикасынын шайлоо жөнүндөгү мыйзамдарында диний чөйрөнүн шайлоо учурунда агитацияга катышышы толугу менен тыюу салынат. Мамлекеттик ишмерлер и мамлекеттик кызматчылардын дагы укук коргоо органдарынын кызматчыларынын дагы агитация убагында катышышы тыюу салынат.
Кызмат учурунда, иш учурунда катышы салынат.
Бул жерде Руслан мырза аябай акылдуу меме жасап атат жанакындай ишмердүүлүкчү. Эмне үчүн? Себеби арканды алыс ыргытып атат да. Анткени эртең эле парламенттик шайлоо башталат. Ар бир диний лидердин бүгүнкү күндө аркасында кармап турган белгилүү бир мындай жактоочулары бар. Демек ошол жерден өзүнүн баягы пирогун, өзүнүн меме таттуу тортун алып калыш үчүн жасалган аракет деп ойлойм бул жердечи.
Самир мырза, сиздер бул диний ишмерлердин саясатка аралашуусу, саясий үгүт иштерине кирүүсүндө, аралашуусунда бир мындай бир коркунуч көрөсүздөрбү, кооптоносуздарбы?
Буга чейин жакында мына президенттик шайлоодо болуп өттү, бирок адамдар кээ бир көрө албаган адамдар ушундай бир нерсени токуп дагы баягы диний ишмерлерге жаап атканын күбө кылып атабыз. Бирок мына биз ошо муфтият кызматкерлери эч бир тараптан, мейли оппозициялык күчтөр болсун, мейли азыр бийликке келген саясий партиялар болсун, бир дагы бир чакырык же болбосо ушуну кылгыла деп сураныч болгон жок. Баардыгынын түшүнүгү бар, бир гана ушу диний адамдарды мечитке ушу көңүл берип динге келип жума намаздарга чогулган адамдарды эч кандан бир провокация калдырбашын, бирөөлөрдүн алдамчылык жолуна алдырып кетпөөсүн, бир тынчтыкты сактаганга баягы өзүңөрдүн насаат оюңарды айтып бергиле деген бир суранычтар болуп атты. Ошонун негизинде биздин мына муфтият тараптан кээ бир инсандар бар экен, эми өзүнүн ички туйгусу бар, кээ бир имамдарыбыз да болду, ошол учурларда өздөрү арызын берип диний кызмат кызматтан кетип, анан саясатка аралашкандар болду да, ошо партиялардын баягы жүргүзгөн иштерине аралашып кеткен, диний кызматтан чыгып туруп, диний кызматкерлердин бир дагы мындай бир факты жок биздин баягы карамагыбызда турган ушу саясатка аралашып бир расмий иштегендердин арасында. Анан сиздин сурооңузга туура ар бир мусулмандарга да кайрылып кетет элек. Туура биз светтик мамлекетте жашап атабыз. Бирок светтик мамлекетте жашап атканда дагы мына ошо кайсы эле болбосун мамлекеттин башчыларына дагы бир жолу ыраазылык билдиришибиз керек. Анткени биздин динибизди эркин коюп атат. Кыргызстандагыдай дин эркиндиги дүйнөдө эч бир мамлекеттен таппаган бир чоң эркиндик бар. Ушуга шүгүр келтиришибиз керек дагы. Ошо биздин баш мыйзамды сыйлап ошо светтик мамлекеттин кайсы койгон принциптери болсо ошого баш ийгенге аракетибизди кылышыбыз керек. Бирок бул жерлерде ошо шайлоолордо кайсы эле шайлоо болбосун диний кызматкер ошо баш мыйзамды сыйлап ошонун чегинен чыкпасын демекчибиз да.
Рахмат. Светтик мамлекет дегенде жалгыз эле диний ишмерлердин саясатка кийлигишпөөсү, мамлекеттик башкарууга кийлигишпөөсү маселеси эмес, динзарлардын укугун коргоо маселеси да бар да. Ар бир диндар өзү каалагандай динди тутунууга, сыйынууга укугу бар. Көбүнчө диний тармакта светтик мамлекет болсо кана, эмесе бул хиджаб маселесинде эмне үчүн уруксат берилбейт, эмне үчүн ошон көйгөйлөр чыгат деген сөздөр айтылат да. Чындап эле светтик мамлекет Кыргызстан бир светтик мамлекет катары дин эркиндиги сыйланган мамлекетпи?
Ооба, себеби дегенде биз а дегенде эле кошуна мамлекеттердин жүргүзгөн ошо дин чөйрөдө саясатын карап көргөндө бизде
жок, биз дайым ушул нерсе айтылат да, кошуналарга карайлы деп. Жок, кошуналарга караганда эми кошуналарга карап биз өзүбүздүн мыйзамдык же болбосо мамлекеттик түзүмүбүздү аныктабайбыз да. Мамлекет кошуналардын аялагандай абалы начар, бизде көрдүңөрбү жакшыраак деген бир жооткотуу эмеспи бул нерсе?
Жок, андай кошула албайм. Себеби дегенде айтып атпайлык, ар бир изилдөө болобу башка өлкөлөрдүн тажрыйбаларын эске алуу менен салыштырат да.
Макул, Клара айым, дин укуктук талааны калыптандырган институттардын бирөө. Башкача айтканда тарыхтан бери эле диний нормалар, эрежелер укуктук талаага таасир тийгизип, мыйзамдардын калыптануусуна, жазылышына, иштөөсүнө салымын кошуп келген да. Кыргызстанда бул нерсе кандай болушу керек, кандай болуп баратат, же болбосо сиздин оюңузча?
Менин оюмча светтик болгондон кийин, бул светтик деген түптүз адам укугуна байланыштуу да. Светтик дегенде өзүңөр айтып кеттиңер, светтик мамлекетте укуктук демократиялык мамлекеттерде дин туткан эркиндиги жана дин уюмдардын эркиндиги болуш керек да, алардын укуктары сакталыш керек. Анан бул жерде муфтияттын өкүлү айтып кетти, бул жагынан бизде Кыргызстанда башка өлкөлөргө салыштырмалуу абал жакшы депчи. Бирок менин оюмча бул абдан кооптонуп турган абалда азыркы учурда. Мына азыркы Өзбекстанды деле алып көрсөңөр, булар жөнгө салып кандайдыр бир мамлекеттин коопсуздугуна же болбосо жалпы эле мамлекеттин абалына коркунуч келтире турган агымдарды, диний агымдарды, ошонун ичинде ислам агымдарын тыюу салып жөнгө салып атышат, катуу жөнгө салып атышат. Мына эки аял алуу боюнча дагы президент өзүнүн оюн айтты дагы, мыйзам иштеп чыккыла деп туруп жанагы молдолорго кайрылды, токтоткула, расмий никеси жокторду диний никеге тургузбагыла депчи. Өзбекстанда болуп аткан абал үлгү болуш керек да. Анткени азыркы учурда мына биякта деле коллегаларыбыз айтып кетет, Кыргызстанда диний уюмдар абдан көп, мыйзам тарабынан кандайдыр бир татаалдыктар болсо дагы эки жолу каттоодон өтүш керек. Ошондо деле көп да, көп. Анан жана экспертиза дегени жок, жөнгө салуу, текшерүү деген жок, коррупциялык элементтер көп бул жердечи. Ошондуктан азыр ушундай абалга келип калдык. Менин оюмча азыркы мамлекеттин диний саясаты бул мамлекетибиз үчүн абдан кооптуу саясат болуп атат.
Нурлан мырза, башында эле сөзүңүздүн башында айткансыз, светтик өлкө коркунуч бар, кооптонуу бар депчи. Эгерде чындап эле светтик мамлекет болгондо, дин эркиндиги бар, дин укуктар сыйланган, корголгон мамлекет болгондо светтүүлүккө каршы чыккандар мынчалык көп болбойт беле деген да пикир бар да.
Бүгүнкү күндө эми светтүүлүк бул эч качан динге каршы бир мамлекет деп аныкталбаш керек да. Светтүүлүктүн негизги принциби бул жалпы диндерге бирдей тең укуктуу жана тең мүмкүнчүлүктү түзүп берүү болуп саналат. Мына ошол жаатта Кыргызстан бүгүнкү күндө калыптануу этабында. Бир эле светтүүлүк режимин түптөө эмес, укуктук мамлекет, башка демократиялык түзүлүштү башкаруунун түптөө этабында. То есть Биз жаш баягы демократиялык мамлекеттердин катарына киребиз да. Мына ошондуктан ар түрдүү мына ошол болушу мүмкүн болгон коркунучтардан мамлекетти жана коомду олактатканга аракет жасашыбыз керек. Бул бүгүнкү күндөгү биздин жасай турган эң негизги ишибиз. Эмне үчүн? Анткени светтүүлүк принциби эң ириде бул диндин тазалыгын, диндин аруулугун сактаганга шарт түзгөн бир режим. Биз көрүп атабыз бүгүнкү күндө мамлекетинде ошол дин мамлекеттик болгон мамлекеттерде дагы көбүрөөк дагы диний укуктар чектелип, диний ишмерлер көбүрөөк кулун тута алат да. Ал эми светтик мамлекеттерде диний уюмдар мамлекеттик саясаттан башкаруудан ажыратылгандыктан алар баягы мамлекеттик куугунтукка көбүнчө кабылышпайт.
Бишкекте саат 9:30 аба толкунуңузда Азаттык радиосу жаңырууда. Азаттык уналгысы ишембе 16-декабрдагы кечки берүүлөрүн Бишкектеги студиясынан баштайт. Микрофондо Бактыгүл Чыныбаева, саламатсызбы? Алдыдагы жарым саатта Баткенде жерге берилген мумия кайрадан талаш очогунда.
Кыргыздардын байыркы маданиятына тиешелүү нерсени бул жерге көмүп салгандык бул абдан бир жеткен түркөйлүк болуп эсептелинет.
Ал арада Полис Азия аналитикалык борбору улуттардын тарыхын жаңыча өңүттөн түшүнүү долбоорун баштады.
Жакынкы тарыхтан сабак кыла албай атабыз да. Ошол репрессия болгондор кээде өздөрү да репрессия жүргүзүп ушундай болуп калган тилекке каршы.
Ошондой эле чөлкөмдөгү маанилүү окуяларга сирип салган борбор Азия апта ичинде түрмөгүн угасыз, толкунду которбой туруңуз. Алгач дүйнөлүк жана жергиликтүү жаңылыктар менен микрофондо Самат Жумакадыров.
Рахмат Бактыгүл. Газада палестиналыктар менен Израиль аскерлери кайрадан кагылышты. 15-декабрда Израиль аскерлери 4 палестиналыкты атып, дагы 150 чукулун жарадар кылды. Жабыркагандардын көбү Газа тилкесинин чек арасына жакын жерде катталды. Бул жакта миңдеген палестиналык нааразычылык билдирип, Израиль аскерлерине ташыргычкан. Бул тууралуу дарыгерлерге таянуу менен Батыш агенттиктери жазышты. Палестиналыктар араб жана мусулман өлкөлөр менен бирге АКШ президенти Дональд Трамптын Иерусалимди Израиль борбору деп тапкан чечим карата каршылыгын билдиришүүдө. АКШнын Европадагы өнөктөштөрү Трамптын чечимине тынчсызданып жатканын билдиришкен. Иерусалимде баш аламандыктар 7-декабрда башталып, кагылышуулар Хеврон, Вифлеем жана башка шаарларында болуп жатат. Бүгүн Бишкектеги Ибраимов жана Бөкөнбаев көчөлөрүнүн кесилишиндеги көпүрөдөн 27 жаштагы кыз өзүн таштады. Бишкек шаардык травматология жана ортопедия борборунун башкы дарыгери Алмаз Кубатбеков Азаттыкка билдиргендей, суицидке барган кыз оор абалда ооруканага алып келинди.
Эме экен, түшүптүр реанимацияда экен. Крайне тяжелый там перелом свода основания черепа на аппарате. Бакытбекова 27 жашта экен. Суицид мосуна секирген турбай.
Учурда кыз эмне себептен өзүнө кол салууга барганы иликтенүүдө. Былтыр Кыргызстанда балдар арасында 96 суицид катталган. АКШнын коргоо министри Джеймс Мэттис Ооганстандагы абалды жайгарууда Орусия менен кызматташтыкка үмүт артты. Бул тууралуу Пентагондун маалымат кызматы кабарлайт. Буга чейин Орусия президенти Владимир Путин дагы Оогонстандагы кырдаалды стабилдештирүүгө АКШ менен кызматташууга даяр экендигин билдирген. Ушул айдын башында Washington Times гезити америкалык дипломаттар Орусия менен кеңейтилген аскердик кызматташтыктын артыкчылыктуу багыттарын иликтеп жатканын жазган. Ноябрда НАТО Оогонстандагы аскерлердин санын 13 000 16 000 чейин көбөйтөрүн. Бул аракеттер Кабул өкмөтүнүн талиптер менен күрөшүүсүнө көмөк болор маалымдаган. Аскерлердин жарымы АКШ тараптан, калганы НАТОго мүчө өлкөлөрдөн куралары айтылган. Вице-премьер-министр Дайыр Кеникеев 15-декабрда Талас облусунун өнүктүрүүнүн келечектүү пландарын талкуулоо боюнча жумушчу кеңешме өткөрдү. Жыйында өкмөттүн Талас облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү Марат Мураталиев аймактын учурдагы социалдык экономикалык көрсөткүчтөрү жана облустун келечектүү багыттары боюнча маалымат берди. Кеңешмеде Кеникеев инвестицияларды алга жылдыруу жана коргоо боюнча агенттигине өзгөрүш, цемент заводуна инвесторлорду тартуу маселесин иштеп чыгууну тапшырды. Ал эми айыл чарба, тамак аш, өнөр жай жана мелиорация министрлигине аймактагы асыл тукум чарбаларын өнүктүрүү, аймактын бардык райондорунда заманбап талаптарга жооп берген мал союлуучу цехтерди куруу тапшырылды. Өкмөттүн маалымат кызматы кабарлагандай, бул өңдүү кеңешмелер буга чейин башка облустар боюнча дагы өткөрүлгөн. Орусия жана Египет авиа байланышты калыбына келтирүү боюнча келишимге кол коюшту. Бул тууралуу Интерфакс агенттиги жазды. Орусиянын транспорт министрлиги келишимди учууларды калыбына келтирүүнүн биринчи кадамы катары баалап, февраль айынан баштап учактар эки өлкөгө түз каттай баштарын кошумчалады. Эки өлкөнүн аба учуулары 2015 жылдын ноябрь айында Синай аймагында орусиялык жүргүнчү ташыган учактын кыйрашынан кийин токтогон. Кырсыкта 224 адам каза болуп, ФСБ кийинчерээк кырсык терактын айынан болгонун маалымдаган. Казакстан бүгүн өлкөнүн эгемендүүлүк алган күнүн белгилеп жатат. 1991 жылдын 16 декабрында Казакстан Республикасынын көз каранды сыдыгы тууралуу конституциялык мыйзам күчүнө кирген. Натыйжада мурдагы союз өлкөлөрүнүн ичинен Казакстан акыркы болуп эгемендүүлүктү алгандыгы тууралуу жарыялган. Бүгүнгө карата Кыргызстандын президенти Сооронбай Жээнбеков казак элин жана президентин өлкө майрамы менен куттуктады. Куттуктоо катында Жээнбеков эки өлкөнүн мындан аркы мамилелеринин бекемдөөсүнүн гана үстүндө жүрөрүн, казак элине тынчтык жана өнүгүү, ал эми Казакстандын президенти Нурсултан Назарбаевке ден соолук каалады. Премьер-министр Сапар Исаков 3-чү дүйнөлүк көчмөндөр оюндарын уюштуруу жана өткөрүү боюнча даярдыкты баштоого расмий старт берди. Өкмөт башчы билдиргендей, 3-чү дүйнөлүк көчмөндөр оюндары башка өлкөлөрдүн кызыгуусун жаратууга, туристтердин өлкөгө болгон ишеним деңгээлин жогорулатууга жана анын жагымдуулугун арттырууга көмөк көрсөтөт.
Мы стоим на пороге.
Биз 5 жыл аралыгында Кыргызстанды өзгөрттүк жана дүйнөлүк көчмөндөр оюндары аркылуу биздин өлкөнү жер шарындагы көптөгөн адамдар тааный баштады. Биз оюндун уюштуруучулары жана ээси катары дүйнө жүзүндө көчмөндөрдүн жашоо образын, көчмөндөрдүн маданиятын жана цивилизациясын көрсөткүбүз келет деп белгиледи Сапар Исаков. 3-чү дүйнөлүк көчмөндөр оюндары Ысык Көл облусунун аймагында 2018 жылдын сентябрь айында өтөт. Улуттук спорт оюндары боюнча мелдештер Чолпон Атадагы ат майдан менен Газпром спорт комплексинде жана Кырчын капчыгайында болот.
Рахмат Самат. Кесиптешим Самат Жумакадыров акыркы кабарларга токтолду. Жаңылыктардын кеңири чыгарылышын ааламтордогу азаттык чекит орг сайтынан, уюлдук телефондогу азаттык чекит моби дарегинен да таба аласыз. Эми эртеңки күнгө карата аба ырайы. Эртең өлкө боюнча жаан чачын күтүлбөйт. Жолдор тоңголок, тайгак болот. Абанын температурасы чүйдө түнкүсүн -8, -13, күндүз -2, Таласта түнкүсүн -8, -13, күндүз -0.5, Баткен, Ошна, Жалал Абад областарында түнкүсүн -5, -10, күндүз 1-4 градус нөлдөн жогору. Ысык Көлдө түнкүсүн -4, -9, күндүз 1-6, Нарында түнкүсүн -16, -21, күндүз -3-2 градус болот. Бишкекте жаан чачын күтүлбөйт. Түнкүсүн -6, -8, күндүз 0-2 градус жылу болот. Декабрь ишемби күнкү уктуруубуздун негизги бөлүгүн баштайбыз. Ушул жылдын октябрь айында Баткендеги Мактым көрүү көрүстөнүнө көмүлгөн мумияны кайра казып алуу керек деген сунуш Баткен тургундарынын арасында кызуу талаш жаратты. Айрымдар көмүлгөн кыздын мумиясын кайра ачтырбайбыз десе, жергиликтүү тарыхчылар аны мамлекеттик тарых музейин эмес, жергиликтүү музейге калтыруу керек деп жатышат. Кененирээк Баткенден Жеңиш Айдаров айтып берет.
Жогорку кеңештин жумушчу тобу 60 жылдан бери тарых музейинде туруп, ушул жылдын октябрь айында көмүлгөн кыздын сөөгүн кайра казып алып, музейге тапшырууну өкмөткө сунуштады. Парламентарийлер 4-5 кылымга таандык деп болжолдонгон кыздын сөөгү адамзаттын тарыхын изилдөөгө негиз берчү мыкты табылга деген бүтүмгө келишкен. Мумия 1954-55 жылдары Баткен облусунун Карабулак айылындагы Мыктым көрүү деген көрүстөнүн табылган. Анын биринчи тапкан археолог Юрий Баруздин сөөк 4-5 кылымга таандык болушу мүмкүн деген божомолун айткан. Ошол мезгилден бери толук изилденбей, Борбордогу мамлекеттик тарых музейинде сакталып тургандыгына нааразы болгон адамдардын көмүү керек деген талабын Маданият, маалымат жана туризм министрлиги эске алып, жерге берүү чечимин кабыл алган. Мумия шашылыш түрдө көмүлгөндөн кийин коомдо талаш жаралып, мамлекет башчысы да сындап, чечим кабыл алган министр кызматтан алынган. Эми парламенттик жумушчу топ мумияны кайра казылсын деген бүтүмгө келгенден кийин тарыхчылар тезинен казып алуу керек дейт тарых илимдеринин кандидаты Абдинаби Кадыров.
Кыргыздардын байыркы маданиятына тиешелүү нерсени бул жерге көмүп салгандык бул абдан бир жеткен түркөйлүк болуп эсептелинет. Ошон үчүн кыргыз коомунун интеллигенциясы, тарыхчылар коому жалпы республика боюнча үндөө кабыл алган кайрылуу. Ошого биз да добуш кошконбуз аны кайтаруу боюнча. Эгерде биз аны кайтара албасак, анда биз мезгил алдында, коом алдында абдан бир уят иш кылган болобуз. Жер астында жатса кайра ал бузулат. Аны чыгарып алыш керек. Ал канчалык кечиккен сайын ал кандайдыр бир жоготууга дуушар болушу мүмкүн. Ошол үчүн абдан тез жасаш керек.
Мумия кайра казылса, аны Борбордогу тарых музейин эмес, Баткендеги жаңыдан уюшулган музейге коюу керектигин да кошумчалайт тарых илимдеринин кандидаты, Баткендеги музей башчысы Абдинаби Кадыров.
Сунушубуз аны Баткенде сакташ керек. Мына ушул Баткен музей, мына ушул жерде турабыз. Бул жерде аны сактоого жана бардык жагынан коргоого толук мүмкүнчүлүк бар. Ал эми изилдөөчүлөр келип бул жерде аны мумияны көрбөстөн ушул жердеги аны тиешелүү ошол көрүстөндү жана башка ушул кездеги шарттарды көрсө болот. Ошол үчүн бул жерде калтыруу максат кылайыктуу деп эсептейбиз.
Анткен менен мумия көмүлгөн Кара Булак айылынын тургундары кайра казып кетүүгө караманча каршы. Анткени өткөн кылымдын 50-жылдары кыздын сөөгүн көрүстөндөн алып кеткенден кийин ал жерден зыянкечтер чыгып, айылдыктар 10 жыл бою түшүм албай калышкандыгы менен байланыштыргандар азыр деле арбын дейт Кара Булак айылынын башчысы Замирбек Абдырахманов.
Казылган учурда мумия 57-жылы казылган жерден курт кумурска чыгып, элге зыян тийген дейт да. Мурда көргөн билген асакалдардын айтышы боюнча азыр казып кетүүгө эл дагы ушундай коопсуздук бар деп коркуп атат да элдин эмеси. Элдин макулдугуну 27-июнь күнү элдин чогулуш кылып, элдин чогулуш негизинде алып келүүгө макулбу, макул эмеспи деген суроо койгонбуз да. Ошондо 600 адам катышуусундагы чогулушта элдер алып келип коебуз, кайтып бербейбиз деп мындай чечим кабылган.
Анткен менен эл арасында жерге чын эле кыздын сөөгү көмүлгөндүгүнөн шектенгендер көп. Алар мумия эч кимге көрсөтүлбөй, жыгач жашикке салынган бойдон көмүлгөнүнө караганда бир маанидем бар, казылган күндө да ал жерден сөөк табылбай калышы мүмкүн дегендер да бар. Жеңиш Айдаров, Азаттык, Баткен.
Ал арада Полис Азия аналитикалык борбору тарыхты жаңыча үңүттөн изилдөө долбоорун баштады. Анын ыкмалары кандай болот? Кыргызстан тарыхты кайрадан изилдөөгө даярбы? Илимий чөйрөдөгү көз караштарга Кубанычбек Жолдошов кайрылат.
Полис Азия аналитикалык борбору өз тарыхын башкача өңүттөн түшүнүү долбоорун баштады. Анын бирден бир милдети катары 20-чы кылымдын башынан берки Кыргызстандын тарыхынын изилденбей келген же болбосо толук эмес изилденген жактарын ачып чыгып, аны коомдук талкууга алып чыгууну көздөйт. Айрыкча мамлекеттик архивтерде ачылбай турган материалдар же ачылса дагы коомчулукка толук жетпеген тарыхый фактылар талдоого алына турганы белгилүү болду. Анда айтылбай келген актактарды жеке тагдырлар аркылуу документтештирип, тарыхый эс тутумду ойготуу маселеси талкууга алынды. Тарыхчы элери битикчи бул тарыхтан сабак алып, андагы өксүктөрдү кайрадан кайталабоо үчүн маанилүү экенин айтты. Элери битикчи сталиндик репрессиянын башында турган айрым аткаруучулар кийинчерээк анын курмандыгы болгон тарыхый учурлар бар экенин төмөндөгүчө мисал келтирди.
Жакынкы тарыхтан сабак кыла албай атабыз да. Ошо репрессия болгондор жээде өздөрү да репрессия жүргүзүп ушундай болуп калган айтилекке каршы. Анан ошондон сабак алуу деген нерсе бул эмне? Мисалы ошол эле биздин азыркы системабызды карап көрсөк, кээде деле өз мыйзамга эмес системага иштеп берейин деп анан өздөрү эле кайта эле ошо системанын астында калып атат. Азыр деле революциядан мына канча киши өлдү апрелден. Эч кандай сабак болгон жок. Ошол эле прокурорлор кайта эле соттоп жүргөн, азыр соттолуп жүрөт.
Изилдөөчүлөргө усулдук көмөк көрсөтүү жана кеңеш берүү үчүн тарыхчылар, философтор жана публицисттер төгөрөк үстөл жыйынына чакырылды. Анда 20-чы кылымдын башындагы аз иликтенген же иликтенсе дагы жарыяланбай келген тарыхый жагдайларды тизмектеп чыгып, коомдук талкууга алып чыгуу маселеси көтөрүлдү. Айрыкча падышалык Орусиянын оторчулук саясаты, Кыргызстанда совет бийлигинин орношу, кулакка тартуу, жарандык согуш, басмачылык кыймыл жана сталиндик репрессиядагы көмүскө жагдайларды тарыхый эс тутум аркылуу толуктоо жагы белгиленди. Көз жазымда калган же тыюу салуунун айынан ачыкка чыкпай атайын бурмаланган фактылар менен түшүнүктөрдү коомдун талкуусуна чыгарып, ага тарыхый баа берүү керектиги айтылды. Саясаттануучу Сейтек Качкынбай тарыхтагы басмачылык кыймылга ушул күнгө чейин татыктуу баа бериле электигин билдирди.
Жаныбек Казы деген илгери түштүктө тырмакчанын ичиндеги басмачы, ошолор биринчи кулакка тартылып колониянын курмандыктары болгон кишилер болчу. Бирок тарыхка дагы бир карашыбыз керек. Басмачы деген сөз айталы, эми өзгөндүк киши өзгөндү басып алабы ал? Басмачы болобу өзгөндүк? Өзү өзгөндүк болсо ошол эле нерсе. Кара балталык киши кара балтаны басып алабы? Биз ошол кишилерге басмачы деген сөздү бүгүн деле колдонушубуз керекпи?
Бирок мындай көз карашка жыйынга катышкан айрым тарыхчылар макул эмес. Кыргызстан көз карандысыздыкка жеткен чейрек кылымда совет доорундагы тыюу салуулардан улам ак тайбарактар катары каралып келген тарыхый учурлар боюнча бир топ илимий изилдөөлөр жүргүзүлгөнү мисалга алынды. Тарых илимдеринин доктору профессор Чолпон Койчуманова тарыхый көз караш өзгөргөнү менен айрым учурларды изилдөө үчүн кээ бир архивдик материалдардын жашыруундуулугу азыр деле сакталып турганына токтолду.
таптакыр эчтеке кылынган жок, бүт эле совет мезгилинде калды деп андан алыс болуш керек. Көп нерселер ачылып атат. Мына азыр басмачылар деп деле айтып кеттик. Азыркы көз караш таптакыр башка. Совет бийлиги жөнүндө көптөгөн тарыхый маалыматтар жазылып атат. Бирок азыркы кезде дагы көптөгөн архивтер жабылуу. Мисалы, репрессия боюнча 90-жылдын башында ачылган, анан кийин кайра жаап коюшту. Анан мындай айтып атышат да, аякта көптөгөн фактылар бар, анан алар чыкканда ошол урпактар, балдары жашоочпайбы азыр. Саясатка айланып, бири-бирине карама-каршылык жаралып, ошондуктан биз азыр аны кайра жаап койдук деп атат да.
Эксперттик жолугушууда Кыргызстандын өткөн жана келечектеги образын түзүүгө кимдер жана кандай жагдайлар таасир бере ала турганы талкууга алынды. Айрыкча Кыргызстандын соңку жаңы тарыхына таасир эткен инсандардын тарыхый ордун жана ролун калыбына келтирүү маселеси белгиленди. Бул долбоорду ишке ашыруу үчүн 10 изилдөөчү тандала турганы белгиленген. Алардын издеп тапкан эмгектери долбоордун алкагында иштелип чыккан эсимде сайтына жарыяланып, коомдук талкуулар аркылуу тарыхый эс тутумду ойготуу демилгеси көтөрүлдү. Кубанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Азаттык радиосу жыл жыйынтыгын чыгарат. Аякта бараткан 2017 жылдын орчун окуялары.
Жетилер болчу?
Самолет муну заводдон кышайып келди.
Адам чагып айтсам, үстүнө пожарный келип суча чыкты.
Кеметип келди. Самолетти кайрылды деп.
Адам укуктары.
Адам укугуна бардык ведомстволор түздүн-түз тиешелүү.
Менин көзүмчө сабап атат да, ЗАГСта жок, эчтекеси жок.
Саясат.
Чала сабаттар эмес, демократиянын ички магызын түшүнбөгөн адамдар парламентке келип,
бир эмес жолго кетсе өзүнүн эле шору болот.
Экономика.
Материалдардын өндүрүү боюнча дагы көрсөткүчтөр азайып кетип атат.
Эң негизги себеп экономика структуралык реформа болбой атканындачы.
Маданият. Социалдык маселелердеги ийгилик жана өксүктөр.
Элге талас элине каарлап коёлу.
Кыргызстан! Кыргызстан! Алдыңыз, алдыңыз.
Азаттык радиосунун жылды жыйынтыктаган баяндарында жаңы жылды утурлай артка кылчайып, узаган жылга сиреп салабыз.
Урматтуу угарман, Азаттык радиосун угуп жатасыз. Бүгүнкү күнгө ишемби, 16 декабрь. Ушул саатка алынган жаңылыктардын кыскача мазмунунан кийин чөлкөмдөгү маанилүү окуяларга сиреп салган Борбор Азия апта ичинде түрмөгүн беребиз. Газада палестиналыктар менен Израиль аскерлери кайрадан кагылышты. Кагылышуудан 4 палестиналык каза таап, 150 чукул жарадар болду. Бүгүн Бишкектеги Ибраимов жана Бөкөнбаев көчөлөрүнүн кесишиндеги көпүрөдөн 27 жаштагы кыз өзүн таштады. Ал азыр оор акыбалда ооруканада жатат. Вице-премьер-министр Дайыр Кенекеев 15 декабрда Талас облусунун өнүктүрүүнүн келечектүү пландарын талкуулоо боюнча жумушчу кеңешме өткөрдү. Орусия жана Египет авиабайланышты калыбына келтирүү боюнча келишимге кол коюшту. Премьер-министр Сапар Исаков 3-чү дүйнөлүк көчмөндөр оюндарын уюштуруу жана өткөрүү боюнча даярдыктарды баштоого расмий старт берди. Урматтуу агарман, эфирден жаңырып жаткан баардык макала баяндарды интернеттеги азаттык чекит орг сайтынан, орус тилиндеги рус чекит азаттык чекит орг сайтынан таба аласыз. Сайтта макалалардан тышкары кызыктуу сүрөт баяндарды, видеолорду, ыңгайсыз суроолор азаттык плюс данисте биз жана дүйнө каректе евразия сыяктуу теледолбоорлордун архивинде табасыз. Кечки эфирде мен Бактыгүл Чыныбаева алып баруудамын. Азыр эми кезекти Борбор Азия апта ичинде түрмөгүнө берсек, аны Элиза Кененбаева сунуштайт.
Саламатсызбы? Бүгүнкү чыгарылышта Нью-Йорк соту террордук чабуулга айыпталган Сайфулло Саиповдун АКШдагы жана Өзбекстандагы мүлкүн камакка алууга чечим чыгарды. Казакстандын Караганды облусунда аптанын башында иш таштап, жер алдындагы шахтадан чыкпай койгон жүздөгөн кенчилер нааразылык акциясын токтотушту. Human Rights Watch жана Хельсинки комитети Тажикстанда өткөн аптада камалган эркин журналист жана тажиктердин таанымал КВН командасынын капитаны Хайрулло Мирсаидовдун кармалышына тынчсыздануу билдиришти. Ушул жана башка темаларга алдыда кеңири кайрылабыз.
Марказий Осио хафта ичиде.
Осиои марказий дар як хафта.
Орта Азия апта аясында.
Меркез Азия бир хептеде.
Нью-Йорк соту террордук чабуулга айыпталган Сайфулло Саиповдун АКШдагы жана Өзбекстандагы мүлкүн камакка алууга чечим чыгарды. Медиага чыккан маалыматтарга караганда, Саиповдун Ташкентте жашаган ата-энеси үй мүлкүнөн ажырап калышы мүмкүн. Өзү болсо АКШда каттаткан эки фирмасын жоготот. 31 октябрда Саипов Манхэттенде жүк ташыган машине менен жөө бараткандарды тебелетип 8 киши набыт кетип 12 адам жарадар болгон. Ага америкалык тергөөчүлөр жалпысынан 22 эпизод боюнча айып тагышты. Гүлайым Ашакеева кеңири баяндайт.
Нью-Йорктун судьясынын Сайфулла Саиповго тиешелүү мүлктү камакка алуу боюнча чечимин агинелеген материалдар Life интернет басылмасынын колуна тийген. Ага ылайык Америка Кошмо Штаттарында Саиповдун аялы менен балдары жашаган үйүнөн ажырашы мүмкүн. Мындан тышкары 29 жаштагы өзбекстандык жарандын Ташкенттеги ата-энесинин үйү дагы камакка алынат. Эгер Өзбекстандын бийликтери туура көрсө, Саиповдордун үйү сатылып, анын акчасы Кошмо Штаттарга берилет. Маалымат каражаттарына бул кабар тарагандан кийин Азаттык радиосунун өзбек кызматы Ташкенттеги Саиповдун туугандары менен байланышууга аракет жасаганы менен андан майнап чыккан жок. Саиповдун ата-энеси Ташкенттин Үч Тепе районунда турушат. Бул үйдө анын карындашы дагы жашайт. Коңшуларынын айтканы боюнча, Саиповдор базарда чакан дүкөн иштетип, андан тапкан каражаты менен оокат кылышат. 2010 жылы Америка Кошмо Штаттарына кеткиче Сайфулло ата-энеси менен чогуу башкалаанын Шайхантур районунун Белтепе маалесинде турган. Саиповдун Ташкенттеги карындашы Умида Азаттык радиосунун өзбек кызматына берген маегинде агасы сакал койдуруп алганын көрүшкөндө абдан чочулашканын айтып ыйлаган.
Билмейм, кимлери тарабынан захарланган?
Ал кандай жагдайга кептелгенин биз билбейбиз. Балким кайсы бир уюмга кирип кеткендир. Скайптан агамды сакалчан көргөндө чынын айтсам коркуп кеттик. Мен ыйлап эмнеге мындай деп сурадым. Ал машинесин токтотуп карактап кетишкенин, ошондо өз жашынан улуураак көрүнүү үчүн сакал өстүрүүнү чечкенин айтып жооп берген.
Маушаланы коркуч үчүн сакал койсам которо вид берди менге.
Нью-Йорк Таймс гезити Саипов Кошмо Штаттарга баргандан кийин 7 штатта жер которуп жашаганын жазган. Адегенде Флорида штатында жүк ташуучу машина айдап иштеген. 2011 жылы Safe Motors деп аталган, 2 жылдан кийин Bright Auto LLC компаниясын ачкан. Өзбекстандык кызга үйлөнүп, 2 балалуу болгон. Саиповдун тааныштары анын мүнөзүн агрессивдүү деп сыпатташканы менен радикалдык идеяларга сугарылып жүргөнүн деле байкашкан эмес. 1988 жылы туулуп, 2009 жылы Ташкент финансы институтун бүтүргөн. Окуусун аяктагандан кийин Борбордогу саяхат мейманканасында бухгалтер болуп иштеген. Ушул жылдын 31 октябрында Саипов Манхэттенде жүк ташыган машина менен жөө бараткандарды тебелетип, 8 киши набыт кетип, 12 адам жараат алган. Полиция кандуу окуяны теракт деп баалаган. Өзбекстандык жаранга америкалык тергөөчүлөр жалпысынан 22 эпизод боюнча айып тагышты. Саипов кармалганда ал айдаган машинеден Ислам мамлекети экстремисттик тобунун атынан террордук чабуулга белсенгени жазылган кат табылган. Бул окуядан кийин Кошмо Штаттардын президенти Дональд Трамп иммигранттарды текшерүү чараларын күчөтүүнү буйруп, алардын бул өлкөгө келип, туруктуу жашоосуна уруксат берген грин карттын ээсин лотерея менен аныктаган программаны токтотууну да сунуш кылган.
Маркезий Осио хафта ичинде.
Осио и Маркезий дарыяк хафта.
Орто Азия апта аясында.
Merkez Asia bir heptede.
Борбор Азия апта ичинде берүүсүн улантабыз. Студияда Элиза Кененбаева. Казакстандын Караганды облусунда апта башында иш таштап, жер алдындагы шахтадан чыкпай койгон 700 чукул кенчилер нааразылык акциясын токтотушту. Арселор Метал Темиртау металлургиялык ишканасы кенчилердин дээрлик бардыгы жумага караган түнү шахталардан жер үстүнө чыгышканын билдирди. Шахтачылардын иш таштоосу дээрлик 4 күнгө созулду. 11 декабрдын таңында иш таштаган Арселор Метал Темиртау ишканасынын кенчилери айлыкты көтөрүүнү талап кылып, жер алдынан чыкпай коюшкан. Ишкана кенчилердин бул акциясы боюнча сотко кайрылган. 14 декабрда Шахтинск шаарынын соту иш таштоону мыйзамсыз деп тапкан. 14 декабрда Караганды облусунун акимчилиги өзүнүн расмий сайтына жер үстүнө чыга турган кенчилер куугунтукталбай турганын жарыялады. Бул кайрылууга Шахтинск шаарынын прокурору кол койгон. Ал эми жумага караган түнү 420 кенчи жер үстүнө чыкканын Арселор Метал Темиртау компаниясы маалымдады. Ал эми таңга чейин калгандары дагы көтөрүлүшкөнү кабарланды. Аталган компания ошондой эле шахтачыларга дем алуу күнү берилгенин, алар ишке 16 декабрда киришэрин билдирди. Кенчилердин иш таштоосу тууралуу Сенат депутаты Казакстан президентинин туң кызы Дарига Назарбаева дагы өз пикирин билдирди.
Энди заң боюнча ондай кукугу бар. Шахтёрлордун да кукугу бар сотко берүүгө, жана Арселор Металлдын да кукугу бар. Энди заң боюнча ал заң бұзу емес. Енді қазіргі кезде еңбек кодексі бар. Менімше бұлтыр ғана жаңарту енгізген біз сол заңға. Енді менің айтатыным көбісі қазақстандықтар заңдарды білмейді, өздерінің құқығын білмейді. И сол білмеушіліктен бірталай осындай оқиғалар туа береді.
Жұмысшылар айлықтың 100% көтерілуін талап қылышқаны менен ішкана жетекшілері 30% көтерілуіні уада қылышты. Кенчилер ошондой эле пенсия курагын 50 жашка чейин кыскартууну жана толук кандуу социалдык жеңилдиктерди талап кылышкан. ArcelorMittal Temirtau компаниясынын башкы директору Парамжет Калон маянаны 30% көбөйтүүгө даяр экенин айткан. Ал эми шахталардын кожоюну индиялык миллиардер Лакшми Миттал кенчилер жер үстүнө чыкканда гана диалогко бараарын билдирген. Айлык 30% көтөрүлөрү тууралуу маалыматты Караганды облусунун акимчилиги да бекемдеди. ArcelorMittal Temirtau компаниясы билдиргендей, 15 декабрда Саранская, Абайская, Кузембаев атындагы, Костенко атындагы шахталарда иш өз калыбына келтирилди. Кенчилердин жапырт иш таштоосу 11 декабрда башталган. Казахстанская шахтасында 218 киши жер алдынан чыгуудан баш тартышса, Шахтинская кенинде 64, Тентекскаяда 130, Ленина шахтасында 134 киши акцияга кошулушкан. Расмий маалыматтарга ылайык, 4 күн ичинде 3 киши ооруканага жеткирилди. Казахстандын ички иштер министринин орун басары Караганды облусуна эч кандай кошумча күчтөр тартылган жок деп ишендиргени менен жергиликтүүлөр шахталардын кире беришинде полициячылар турганын айтышты. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Маркезий Осио хафта ичинде.
Осио и Маркезий дарыяк хафта.
Орто Азия апта аясында.
Меркез Азия бир хептеде.
Бир өзү улантабыз. Human Rights Watch жана Helsinki комитети Тажикстанда өткөн аптада камалган эркин журналист жана тажиктерден таанымал КВН командасынын капитаны Хайрулло Мирсаидовтун кармалышына тынчсыздануу билдиришти. Гүлайым Ашакеева баяндайт.
Human Rights Watch эл аралык уюмунун Борбор Азия боюнча иликтөөчүсү Стив Свердлов тажик бийликтерин камактагы журналисттин укуктарын сактоо күндөдү. Хайрулло Мирсаидов таанымал жана эл урматтаган журналист. Ал бийликти сындаганы үчүн куугунтук курмандыгына айланды. Ага мыйзамдан аша чапкан ыкмалар колдонулбасын деп белгилейт эл аралык уюмдун өкүлү Стив Свердлов. 5 декабрда журналисти Согдо облусунун прокуратурасына чакырышкан. Ошол эле күнү ал камакка алынган. Прокуратура ага каршы кылмыш жаза кодексинин 4 беренеси: каражатты менчиктеп алуу же ашыкча пайдалануу, улуттук, расалык өч алуу же диний араздашуу, жалган документтерди жасоо, мамлекеттик сыйлыктарды, мөөр штамптарды даярдоо жана жалган маалымат таратуу боюнча кылмыш иш козгогон. Тажикстандын КВН командасынын капитаны мындай беренелер менен 21 жылга чейин абакка кесилиши мүмкүн. Ушул тапта журналист Кожент шаарынын СИЗОсунда отурат. Мирсаидовдун атасы Азаттыктын тажик кызматына берген маегинде кылмыш иштин материалдарында КВН командасы улуттун ар намысына шек келтирген деп жазылып жүргөнүн Азаттыктын тажик кызматына телефон аркылуу айтып берген.
Мен иштин бир катар материалдары менен тааныштым. Бир жеринде КВНчилер улуттун ар намысын тепселеген деп жүрөт. Бирок иштин чоо жайын толук билбейм. Аны менен адвокат алектенип, прокуратура менен байланышта болот.
Деди камактагы журналисттин атасы. Хелсинки комитетинин Борбор Азиядагы өкүлү Мариус Фосс бийликтер журналисти камакка алууга жетиштүү далилдерди көргөзбөгөнүн белгилейт. Эл аралык уюмдун өкүлүнүн көз карашында өлкө бийлиги Мирсаидов сыяктуу таанымал журналистке сый урмат менен мамиле жасоонун ордуна коррупцияга айыптап анын оозун жабуунун айласын көрүүдө. Хайрулло Мирсаидовдун 17 жылдан ашуун журналисттик тажрыйбасы бар. Deutsche Welle, Азия Плюс жана башка маалымат каражаттарында адам укуктары, экология жана улуттук азчылыктардын таалылуу маселелерин чагылдырып, саясий баяндамачы болуп жүргөн. Human Rights Watch Мирсаидовдун камалышын 2017 жылдагы Тажикстандагы адам укуктарынын одоно бузулушунун дагы бир фактысы деп атады. Эл аралык уюмдун маалыматында ушул тапта 150 ашуун саясий активисттер, алардын арасында адвокаттар акыйкатсыз чечимдин айынан абакта отурушат. Мирсаидов эркиндикте жүргөндө Азаттык радиосуна берген маегинде жергиликтүү бийликтер аны КВН командасына мамлекеттик бюджеттен бөлүнгөн акчаны өзү билгендей колдонгон деп айыптап жатышканын айткан. 8 ноябрда Тажикстандын президенти Эмомали Рахмонго, баш прокурор Юсуф Рахмонго жана Согде облусунун башчысы Абдурахман Кодириге кайрылып, жергиликтүү аткаминерлердин айынан КВН командасы кабылган проблемаларды билдирген деген Мирсаидов. Ошондой эле буга чейин жаштар комитетинин кызматкерлери $1000 пара сурашканын да ачыкка чыгарган. Облустук бийлик өкүлдөрү болсо мындай маалыматты караманча төгүндөгөн. Тажикстандын КВН командасы 2014-жылы Согде облусунун жетекчиси Кодиринин демилгеси менен уюшулган. Ошол эле жылы коңшу өлкөнүн КВНчылары Бишкекте өткөн КВНдин Алатоо лигасында финалга чыккан. Бир жылдан кийин Сочидеги фестивалда 400 команданын арасынан 70-ші орунду ээлеген. Үстүбүздөгү жылы тажик командасы Москвада өткөн борбордук лиганын финалына чыкса, 2016-жылы Бишкекте чемпион наамын жеңген.
Сиз Азаттык радиосунун Борбор Азия апта ичинде берүүсүн уктуңуз. Аны мен Элиза Кененбаева алып бардым. Саламатта болуңуз.
Урматтуу угарман, Азаттык радиосунун ишемби 16 декабрдагы кечки жарым сааттык уктуруусу аягына чыкты. Бүгүн Бишкек студиясында берүүлөрдү мен Бактыгүл Чыныбаева алып барып жатам. Үн режиссёру Максат Акматжан уулу, кабарларды кесиптешим Самат Жумакадыров жаңылоодо. Анын кеңири топтомун Азаттык чекит.ру сайтынан таба аласыз. Бизди жарым саат бою укканыңыз үчүн ыраазычылык билдирем.